Hype Network presents.
The views and opinions of the host and the guests do not reflect the views and opinions of the institutions they belong to.
Welcome sa isa na namang kwentuhan at palitan ng mga pananaw tungkol sa life and everything that goes with it. Dito sa Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice. Layunin ng show na ito na gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng karaniwang tao, ang gawain ng pagmumuni at pamimilosopiya. Kaya let's go mga peeps, it's Muni Muni time!
Magandang araw muli sa ating mga takapakinig, mga fellow peeps na laging sumusubaybay sa ating podcast YouTube. Maraming salamat sa inyong patuloy, no? Na pakikisama sa ating mapagmuning palabas, no? At ngayong araw, meron na naman tayong bagong episode, no? At ako ay nalulugod na tayo ay sinamahan ni Binibining Mary Justin Punsalang, no? Na isang TV reporter, news reporter para sa TV5, no? So, hello Justin. Kamusta? Ano nangyayari sa Pilipinas? Kamusta ang magkanap?
Hello sa lahat ng nakikinig. Justine Punsalang po. Kumusta? Kumusta? Ano po nangyari ngayon sa Pilipinas? Well, for one, papadla tayo ng troop sa Turkey para tumulong dun sa rescue ng mga search and rescue ng mga dalindol. Good thing, dito sa Pilipinas naman, sabi naman, medyo handa naman daw tayo sa earthquakes. Pero mas maganda pa rin ang pag-aralan natin yung ating earthquake map. Oo, ganyan. Lala na ang daming buildings. Yeah. Pero ako personally ay... ayoko yung tanong na yan. Kumusta? I don't like that.
Talaga? Sige, ayoko. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin. Mga interesante yan. Ikaw lang ang unang guest ko na allergic sa tanong na kamusta. So, ano, may hugot parang, ba yan? Ano ba yan?
In a way, may hugot. Parang, pag tinanong mo kasing kumusta, it's so general. Like, kumusta saan? Buhay, personal, work, love life, financial, ang dami siyang pwedeng isagot. Tapos, parang, kung sabihin in general, kumusta ka? Saka, ewan ko, siguro pag tumatanda ka kasi parang nawawala na yung happiness. Parang yung happiness, for me, very relative siya. It changes every hour at the very least. So parang, kanina happy ako, ngayon hindi na. Parang ganun. Kaya ayoko nang tinatama ako gusto.
Ah, okay. Sige.
Hindi ko nagsimula siya ng pandemic. Pandemic siya nagsimula.
Actually,
parang hirap nang sagutin yung tanong na, kumusta ka? Like, patingin mo, kumusta ako? Ganun. Pandemic ngayon, tingin mo, ano nararamdaman ko? Ganyan.
Tanong ka pa.
So, as a reporter, as a reporter, I don't like asking questions. For example, nasunugan. Ang pangit itanong, ano po nararamdaman nyo? Kumusta po kayo? So, tingin mo, ano nararamdaman nyo? Nasunugan sila.
Yeah. So, ano ang mas mainam na tanong para sa'yo? Pag-uusap, something more non-perfunctory than kamusta, what would be a more suitable interrogative question?
Siguro dahil mahilig tayo sa chismis, anong bago sa'yo? Parang
anong bago?
Or lalo na pag friends, kasi sa pag friends, diba, parang may iba't ibang friends na may alam sa iba't ibang level ng buhay mo. So anong bago sa'yo? Like parang pag isang friend na nagtanong, alam mo ang tinatanong niya sa'yo ay love life, or alam mo ang tinatanong niya ay personal life. So, anong bago?
Anong bago sa'yo? Kasi yung tama ka naman, no? Alam mo nyo, mga fellow peeps, maganda yung insight agad ni Justin, no? Kasi yung mismong ideya na ayaw mo na tinatanong ka ng kamusta because it's too general, no? I think yung human condition na tinatawag natin, no? Even in philosophy, diba? When someone asks you, how are you? Di ba? Ano nga naman ba ang angkop na tugon doon? No? Lalo na, gaya na sinabi ni Justin kanina, yung moods natin, yung condition natin, yung estado natin ay nagbabago bawat segundo, bawat minuto, etc. So yung tanong na yun, kailang i-refine para magkaroon ng laman yung pwedeng isagot ng kausap. Kasi kung hindi, parang, ako nga naman, ano bang gusto mong malaman ng kausap?
Yeah.
How are you?
Diba? Yeah, parang generic masyado. Anong aspeto ng buhay ko ang gusto mong malaman?
Yan. Kaya kitang-kita niyo, pagka reporter ka pala talaga, kailangan magaling ka talaga mag-isip. Hindi lang ng tanong mismo tungkol dun sa nangyayari, di ba? Kundi yung mismong formula, yung pamamaraan, kung paano mo ibabato yung tanong sa tamang pagkakataon, sa tamang tao, sa tamang sinumstansya.
Yeah.
Tama ba?
Kung ikaw yung, ako kasi pag nasa labas ako, pag nag-interview ako, I always try to put myself in the situation of my interviewees. So kung ako nasunugan, ano ba yung magiging reaction ko pag tinanong ako ng kumusta ka or namatayan ako, anong nararamdaman mo? Parang ganyan.
Right.
So you have to ask different questions. For example, nasunugan, ano na pong plano nyo ngayon na nasunugan kayo? Yeah. Kasi mag-i-elicit na yan ng emotion din sa kausap mo eh. Kasi sabihin, hindi ko alam, wala ka kabila sa itong gamit. So, may sagot other than, ano pong nararamdaman nyo?
On the other hand, okay, let me be the lawyer for kamusta ka for a moment. No? Hindi ba kasi minsan rin, kapag ka biglang tinanong ka ng kamusta ka, bigla ka rin napipilitang tanungin yung sarili mo at mapaisip at mapamuni at mapatingin, you know, parang flashback sa buhay mo. Kamusta nga ba ako?
Pwede, may times, yeah.
Diba? Asan na nga ba ako ngayon? Nandito ba ako sa sitwasyon na gusto ko? Ito ba talaga yung gusto kong mangyari sa buhay ko at this time?
Yeah.
Masaya ba ako? Halimbawa, yung tanong mo kanina, di ba, yung tungkol sa kaligayahan. Matagal na tanong na yan sa kasaysayan ng mga nagtatanong, di ba? Ibig sabihin na masaya. Di ba kasi masaya ka kasi kumain ka, nag-milk tea ka, nakabili ka sa Zara, sa H&M. O tapos, di ba?
Yeah.
O, musta ka naman. Okay, meron ka ng bagong skirt, meron ka ng bagong karanasan, di ba? Pumunta ka sa isang magandang tourist destination. O tapos?
O tapos? Yes, exactly.
Musta ka? Di ba?
Yeah.
Yan, ang tawag dun sa parang dinadala ka niya sa isang existential plane. Di ba?
Yes.
Yung tanong na yun din minsan. Di ba? I'm sure, sa field mo, gets ko talaga yung sinasabi mo na parang it's kind of a quote-unquote, sabi mo nga kanina, stupid question. Because, di ba, you're asking for specifics and you're asking a very general question. Philosophically, when someone asks you, di ba, yung nakaupo kayo, di ba, tapos you're in the middle of conversation, nagkakape kayo ng kaibigan mo, then suddenly, biglang, in a very serious tone, kamusta ka ba, Mary, Justin? Kamusta lang?
Yeah.
Kamusta ka ba?
Siguro kaya ayoko rin kasi umiiwas ako ng ganong...
Ah, ganon?
Ano? Parang...
Nadadramaan ka
ba? It's either masyadong mababa or masyadong siyang malalim. Wala siyang in-between.
Ah, diba? Wala siyang mean.
Parang kapag... It's either sasabihin ko lang na kumusta ka, okay lang. Or pwedeng sabihin, bigla ka lang magbe-break down.
So, meron ako tanong. Kailan yung huling tinanong ka ng kamusta ka na napahugot ka talaga at na, you know, hindi mo mapigilan yung emosyon at bigla kang napamuni na pa-reassess ng buhay mo? Meron bang nangyaring ganoon? Meron bang isang conversation na biglang kamusta nga ako?
Siguro nung feeling ko wala recently eh. Kasi wala nang kumusta sa akin. Pero wala hugot yan.
Okay.
siguro nung after nung coronation night ng Bilibili TV.
Oh.
Parang to be asked how you feel. Para ang bigat sagutin. Alam mo yung gusto mong sabihin na it was fun, it was a learning experience, but deep inside, you alam mong hindi ka okay.
Yeah. Yeah. Mm-mm. Sige, pag-usapan natin yan since minention mo, maganda segue yan doon sa isang mundo na sinubukan mo ring pasukin. I think last year lang ito, tama?
Yes. Diba?
It's very rare that an ordinary person like myself is given the opportunity to speak to a beauty queen, no? So, diba? Ilan lang ba ang mga nakakausap sa mga kandidato ng Binibining Pilipinas, no? So, Justin, no? Ikaw ay reporter, ikaw ay, you know, from media. What prompted you? What pushed you into this different, very different arena of beauty pageants?
Ano, initially, dahil lang siya may mga tao nagsasabi, "Lumang maganda ka, matalino ka, matangkad ka naman, sali ka ng pageant." Tapos often, inaano ko lang siya, hindi ako interesado, that's not for me, blah, blah. And then, 2019, sabi ko, sige nga, try nga natin. Para lang, for the sake of, matry mo, para hindi ka magsisisi na hindi mo siya tinry. Para wala akong looking back na, ala, paano kaya kung sumali ako, baka iba yung pinalalagyan ko ngayon. It all started like that. And then, 2019, sumali ako ng Butya ng Pilipinas. Isa ako sa supposedly finalists. I mean, yung top 30, top 40 na rarampa. Tapos, nagkaroon ng conflict sa work. I had to withdraw my candidacy kasi hindi ako pinayagan na mag-leave. So, dun ko na-realize na, shucks, parang gusto ko pala yata talaga. Alam mo yung feeling na hindi mo alam na gusto mo pala yung isang bagay hanggang sa mawala ka sa'yo.
And until you got the affirmation because you got into the final.
Yes, oo.
Affirmation.
Tapos parang bigla siya tinanggal sa'yo. Parang super, siguro yun yung isa sa mga pinakamalungkot. And then pandemic happened. So, shucks. Di ka makasali. And then 2021, wala lang, nag-iisip-isip lang. Tapos realize ko, shocks, next year pala, 27 ako. I'm getting overage for the pageant industry. So sabi ko, ready or not, kailangan kong jumoy. So last year, sumali ako. And fortunately, I became a candidate of Binibining Pilipinas.
Gaano kahirap ba yung pagpasok dyan? Meron bang parang pageant mafia? Na parang kailangan makalusot ka sa kanila. Kung hindi, ikaw, wala akong pakailan kung kailangan ba may mga connection. Ano, kamusta yung politika sa likod ng pageants?
I would like to say wala. For at least getting in the pageant.
Okay.
Yung maging finalist ka, yung, I mean yung top na rarampa sa Araneta stage. I believe that part, at least that part, walang politika. Kasi different facets of life kayo eh. And there were times na yung mga dating kandidata na sasali ulit, hindi sila nakakapasok. Or kandidata ng ibang pageant, sasali sa another pageant, hindi sila nakakapasok. So parang, feeling ko naman, ano yon, ma-fair naman yung part na yun. Pero yung once you're in the pageant, it's much harder, I think. Especially for me, kasi first time ko siya. So I didn't know how it works. Hindi ko, kasi pag sa media, sanay ako eh. So alam ko kung ano mga dapat kong gawin. Dito, very different siya for me. As in, kailangan araw-araw maganda ka, kailangan araw-araw maayos yung damit mo. Yung, alam mo yung pag everyday, hindi ka naman usually ganun ka-friendly, but now you have to be accommodating to everybody kasi malaking factor yung fans sa journey mo. And nagpo-post kasi sila eh. Like, ang bait naman ni ganito, ganyan. So, kung ikaw yung maninega sa kanila, hindi marami rin magagalit sa'yo. It was also a struggle financially. I knew it's gonna be costly, pero hindi ko alam kung gaano mahal ang sumali sa Pride.
Bakit mahal?
Hair and makeup. Pwede ka naman ikaw ang mag-hair and makeup sa'yo. Mm. Pero may times kasi na kailangan mas mataas, mas up pa yung glam mo kasi may photoshoot kayo or may media na darating. So, hindi ka pwedeng dumating lang ng simple-simple lang kasi you'll blend. Hindi ka aangat.
Mm.
So, syempre, mahal magpa-hair and makeup. There were other girls na since sa Araneta City kami usually nag-a-activity, yung iba nag-rent sila ng condo nearby. Cost. And binibining Pilipinas spans for 3 months. So yung rent mo for at least 3 months, or kung tulad ko na uwian sa Manila, yung gastos mo sa pamasahe, kasi syempre naka-hair and makeup ka, alam nga naman mag-jeep ka. So kailangan mag-grab ka. Other expenses like clothes, ano ba? Mga ganong bagay. Minsan hindi mo napapansin, minsan, oh my gosh, wala na palang pera. Or minsan, photoshoots pa pala.
Oh.
Kasi, yeah, kasi ang tawag is pasabog sa pageant industry. Para lang mapansin ka nila, parang promotion mo siya on social media. Kasi ngayon, ang laban ng social media mileage na eh. So, kailangan may photoshoots ka para marinig ng tao na nag-exist ka pala. Yun. Tapos grabe, as in one time, gumastos ako ng 10K for a photo shoot. At alam ko, mura pa yun. Yung gastos ko 10K for a shoot. Others, mas marami pa.
Mahal pa.
So, yun. Oo, mahal. Pero if it's really what you want, if it's really your deal, feeling ko worth it naman siya.
Okay.
Oh, and then there are, ano pa lang, last na lang, yung mga enhancements, like teeth, for example. Yung iba cosmetics if yun yung gusto nilang part na i-take or as basic as derma, laser, hair removal
yung mga ganun Banggastos nga yan.
Mainit na diskusyonan,
masarap na kwentuhan,
malinamnam na usapan,
at nakakagising na balitaktakan.
Parang kape lang. My name is Jeff.
And I'm Weya Angeline.
Join us in our conversations at Coffee na lang Dear Podcast.
This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married.
Control freak ka kasi sa podcast na to.
30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan.
From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan.
Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms.
See you there!
Diba?
Yes.
So, listening to you as an ordinary, you know, non-pageant candidate, naisip ko lang na, I mean, you have to go through all of these things. And at the end of the day, you're really selling yourself as a product.
Yes.
This is my own parang insight. I hope you don't take any offense. No, I'm just trying to be objective. No?
Mm-hmm.
And diba, to a certain extent, mapapaisip ka kung ano bang pinaglalaban ko rin.
Yes. Diba? I understand.
Ko lang ba ng affirmation na maganda ako? Gusto ko lang ba na may mga makakilala sa akin na i-acknowledge yung aking beauty? Bakit ko kailangan magkunwari?
Mag-pageant.
Oh, di ba? Magkunwari. Yeah. Di ba? Na kunyari, ganit, kahit hindi naman ako masaya, sabi mo, kailangan ko maging masaya kasi may mga fans, social media, baka anong sabihin sa akin. So, ang dating sa akin, parang isang malaking sarsuela.
Palabas.
Oh, di ba? Isang sarsuela. So, di ba? If I'm going to ask you, what is the value in that? Diba? Ano ang ROI mo dyan? Ano ang nakukuha mo in return if yung nararamdaman mo going through it is nothing but, no? Syempre, apart from the excitement and happiness that you get, etc., yung parang you're treating yourself like a thing. Parang,
yeah.
tao pa ba ako? O, di ba? Asa nang dignidad ko? Di ba? Bakit hindi ko matanggap ang sarili ko bilang ako?
I get that.
Parang gano'n. Yeah.
Oh. I get that. Yung parang objectification ng isang magandang Pilipina. Mm-hmm. I get that. Pero kasi, ang for me ha, pageants are more than just about the beauty. Mm. Especially kung yung advocacy mo ay talagang something you really are fighting for.
Okay.
For me, pageants are platforms for you to elevate your advocacy, for everybody to be aware of your advocacy, to make a statement na may impact na marami ang makakatanggap. Like, kasi yung platform na binibini, syempre maraming nagpo-follow, may chance kang umere sa ABS-CBN, for example, kasi doon ang airing ng Bilibili Pilipinas.
Mm.
So, meron kang platform na nationwide or whoever wants pageantry, ganyan. So, yun, kung meron kang matinding advocacy, kung meron kang ipinaglalaban sa buhay, it's a great start.
Mm.
Parang medyo pangit nga lang in a sense na kailangan mong ibenta yung sarili mo in the process. Pero think of it as ikaw yung vehicle nung advocacy mo para ma-promote mo yung advocacy.
Mm. Yeah.
Kumbaga, si advocacy, sasakay siya sa sakyan, which is ikaw, at dadaan siya dun sa EDSA, which is the Bilibining Pilipinas or other pageant stage, para makarating yung advocacy mo sa mga taong gusto mong makatanggap ng advocacy. Ganun siya for me. It's more than a pageant. For me, more than ganda, sexy, or ganda ng lakad mo. It's more about advocacy. Na nag-evolve na lang. Because before, wala namang advocacy. Hindi pageant.
Hindi ba parang ang dating niyan, parang it's the pageant industry becoming self-aware eventually, di ba? And then understanding na parang ang babaw nitong ginagawa natin.
Maglagay
nga, tayo added something, no?
Pwede, or so, it could be like as a candidate siguro, parang you wanted something more than showcasing your beauty. Pakita mo na matalino ka din.
Yeah.
Na may purpose ka sa life more than just walking in your gown and in your swimsuit.
Yeah.
Pwede rin siya before na siguro nagsimula siya as someone na, like for example, Catriona Grade. I mean, dati pa naman may mga advocacy and stuff na. Pero kasi with Catriona Grade, siya talaga yung nag-elevate ng pageant industry in the point, in the sense na nilagyan niya ng meaning lahat ng yung buong journey niya from Bilibining Pilipinas to Miss Universe. So parang yung mga sumunod sa kanya wanted to do the same, na hindi porket taga Cavite ako, ang gando na lang yon. But taga Cavite ako, so ipapakita ko kung ano meron ng Cavite.
Mm.
Or
ambassadorship.
Oo, parang ganoon. And yun nga, maganda kasi yung president na iniwan ni Kat. So parang yun yung talagang nag-elevate. And ngayon, sa katatapos lang ng Miss Universe, although Bilibining Pilipinas doesn't hold the franchise of Miss Universe.
Mm.
Pero sa Miss Universe, kasi nakikita ang itong nakaraan, ang pinapush nila is a woman of transformation, I think. Mm. So parang kailangan, meron kang purpose, hindi ka lang pwedeng maganda. Mm. Which I think breaks the stereotype na kapag maganda ka, wala kang laman sa upa.
Mm. Recently, correct me if I'm wrong, but wasn't there a pageant that admitted transgender candidates?
Yes. No.
Anong yun?
Miss Universe?
Miss Universe.
I think batch ni Catriona yata yun. Si Angela ng Spain.
Okay. So I want to hear your opinion on that nga, candidate as a woman. What do you think about?
Honestly, hindi ko alam yung sa loob. I don't know how to feel about it.
Mm.
Kasi naiintindihan ko why trans would want to join Miss Universe. Parang it may legitimize na babae sila. But at the same time, naiintindihan mo rin kung bakit may mga ayaw na kasi enhanced sila or hindi sila totoong babae. Ako, I think dapat mas may in-depth discussion. I cannot answer kasi feeling ko kulang pa ako sa information sa saloobin ng bawat sides.
Yeah.
And besides, there is a pageant for trans women. Mm-hmm. Miss Queen International. An argument that I heard from a trans is that kung ang trans ay papasalihin ng Miss Universe, edi dapat ang mga naturally born, biological women, ay payagang makasali ng pageant ng trans. That was that person's argument. So ako, hindi ko alam. Gusto ko, I like that this question is being asked. It creates communication, it creates a discussion, which I think makikita natin yung how progressive everybody is, how open everybody is. And feeling ko maganda ng pag-uusapan siya para mas maging aware tayo. So I'm sorry for now. I really don't have an answer. At hindi ako nagpapakabebe. Hindi ako umiiwas sa sa bashing or anything. I really don't know the answer. But I'm happy that we are asking these kinds of questions.
And that is a very philosophical answer to a very difficult question. I don't know. Diba? So totoo lang, diba? Kasi sino nga ba? No? Masyado para sa akin siguro. The issue is in its natal stages, no? And yeah, we still have to gather information, di ba?
Yeah.
Kumbaga, trying to understand where the other side is coming from, where we are coming from, why certain biases are difficult to overcome, di ba? Mm-hmm. Given the political, social climate that we are in.
Mm-hmm.
Mahirap eh, no? Ako rin, personally, if you ask me that question, I really don't know how to answer it, no? Dahil,
mm-hmm,
di ba, ang hirap pag-usapan ng gender, sexuality, you know, ano ba yun, di ba? And, mm-hmm, may mga kabataan na nakikinig sa ating podcast, baka sa kanila, sa isip nila, parang, basta, lalaki, babae, bakla, tomboy, yun, di ba? Tapos malalaman nila, di ba, na parang ang dami pala niyan. Ang dami palang klase ng LGBTQIA+, no? So, di ba, ang yung tanong naman ng mga konserbatibo, hanggang anong letter yan? Di ba?
Mm-hmm.
Wala ba tayong pwedeng sabihin na, yan, hindi na pwede yan. So, lahat ba? Permitted na lang kung anong feeling ng tao, kung ano siya, yun na siya. Hindi ba pwedeng sabihin ng lipunan, hindi ko mo ganyan ang pakiramdam mo, ganyan ka na. So, ganun yung argumento from the other side. On the other side, you have the liberals, di ba? Saying na, no, di ba? This is my body. This is how I identify myself as. Diba? Mm-hmm. This is how I feel. Mm-hmm. So you have no right to tell me how to feel about who I am, no?
Mm-hmm.
So yung, diba, how do you then strike this very delicate balance between, you trying to respect where the other is coming from, no? At the same time, you not naman compromising your own ideas and values.
Yeah.
Without sounding like a bigot. Di ba?
Yeah, totoo.
Hirap ganun. Kasi minsan, may sasabihin ka, tapos feeling mo, pinag-isipan ko yan at yun ang opinion ko. Tapos, ika-cancel ka na sa social media.
Yeah.
Cancel ka na sa Twitter. No? Ikaw, hindi mo maintindihan. Bakit? Pag kayo nagsasalita, okay lang. Pero pag kayo nagsasalita, masamang tao na.
Okay.
No?
Yeah.
So, ikaw bilang media person, I would think you have to be really careful with your words, di ba?
Yeah.
Before you tweet anything, post anything, you have to think twice, thrice, four times about it. Na parang, hindi ba, ano yung layers na yun, di ba? Is it good for us or bad?
To filter ourselves?
Yeah. What do you think?
pag media personality ka kasi, especially kami na may mukha, na may nire-represent, mahirap eh. Mahirap magbitaw ng opinion. Kasi hindi ka naman pwedeng laging the views and opinions of this person does not reflect the views and opinions of the company. So, di ba, mag-run ka, for example, for a product or a service, kailangan mo minsan isipin, under ba to ng MVP group?
Mm.
Kasi, yun yung nagsisweldo sa akin.
Mm.
So, parang, mahirap. Especially, for example, politics. As much as I want to comment, hindi pwede. Kasi kailangan neutral ka. Kailangan objective ka. Para kapag ibinalita mo yung bagay na yun, hindi ka biased. Yun yung repercussions ng pagiging media person. Kumbaga yung boses mo ay gagamitin sa pagbibigay ng information, nothing more. Unless ikaw ay isang commentator, na pwede ka talagang mag-comment kasi yun yung purpose mo sa media industry. Ikaw ay commentator or ikaw ay isang editorial na trabaho.
Pero for us,
yes, oo. Pero kapag reporter ka, wala. Sorry. Bawal. Wala kang kulay. Ikaw ay, hindi ko masabi kung itim ka ba o puti. Basta ganyan, wala kang kulay. Pero pag for the general public, I think everybody is entitled to their opinion. Everybody should respect other people's opinion. Pero dapat kahit tayo on our own, careful tayo sa pagsasalita in a sense na hindi dapat tayo derogaton. Hindi tayo dapat nagmamalign ng ibang tao o paniniwala ng ibang tao. Yung paggamit, tamang paggamit ng salita lang naman. Pwede naman sabihin mo, for example, na kunyari hindi ka agree sa same-sex marriage or abortion, pwede mo siyang sabihin sa pamamaraan na wala kang masasaktan.
Yeah.
Which usually, nakukuha mo siya kapag nagle-layout ka ng fact. Hindi lang siya basta opinion. Like, hindi ako agree sa same-sex marriage. Why? Kesa sabihin mo, hindi ako agree sa same-sex marriage kasi, may sasabihin ka negative about the LGBTQ community or something.
Mm.
You just have to be, kumbaga, gamit-gamit ng brains kapag nag-tweet or nag-post. Huwag yung heat of emotion. Peak of emotion. Kasi talaga, you'll have the tendency of getting bashed, magagalit sa'yo, and eventually, babawiin mo rin naman yung heat mo or yung post.
Oh, yeah. Tingin mo ba, ang mga Pilipino, I wanna speak about Filipinos. Not Americans, but Filipinos, no?
Yeah.
Dahil tayo ang social media capital ng mundo, di ba? Tingin mo ba bilang bahagi ng traditional media na rin, no, and being a millennial, ibig sabihin panahon mo talaga ito. Ito bang social media ay nakakabobo sa Pilipinas? Hindi, pag sinabi kong bobo, hindi nun ibig sabihin tanga or ete. Ang ibig sabihin ng bobo sa konteksto halimbawa ng pilosopiya ay hindi na siya nag-iisip ng para sa sarili niya ng maayos. Kumbaga, hindi na siya ganung critical kasi ang dali na lang magsabi ng kahit ano.
Yeah.
Diba?
I think so, in a way. Kasi noong panahon wala pa ang social media, bago ka mag, alam mo yun, yung pinaghihirapan mo lahat ng impormasyon na kukunin mo eh.
Yeah.
Kumbaga, wala ka namang source ng fake news before. Unless chismis yan ang kapitbahay mo. Pero dati kasi, diba, magbabasa ka ng dyaryo, magbabasa ka ng libro, ng encyclopedia, hanapin mo kung anong letter ba yan. Or as basic as finding the definition of a word in a dictionary na physical. Parang before, ang hirap magdalat ng fake news. At listen nga, chismis lang siyang yan. Ngayon kasi, with social media, lalo na ang daming mga promos ng iba't ibang networks na free Facebook. Sa Facebook lang, free.
free.
Mm. Pero pag kinlik mo, hindi ka makakapunta kasi wala ka naman, hindi naman free yung website na pupunta. Mm. So for example, may makikita kang balita, quote unquote, mukhang legit. Pero nakita mo lang yung headline niya, yung title niya, and a bit of an excerpt.
Mm.
Tapos hindi mo naman siya i-click kasi wala ka naman additional data.
Yeah.
So magre-rely ka lang dun sa headline. Sometimes clickbait, sometimes fake news. Sometimes you really just have to read everything to get what's in that article.
Mm.
So dahil nagbase ka lang dun sa title, hindi mo na ni-research, wala ka ng data for research, feeling mo yun na yun. And then ipapasa mo siya, sasabihin mo, uy, alam mo ba, sabi sa ganito, blah, 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 blah.
Mm.
Hindi. So parang in a way, kahit dahil nagtitipid ka or wala kang access, na complete access, you tend, sometimes people tend to, you know, nakakatamaran na mag-research kasi nilang yung isi-share.
Mm.
Or, may times naman na hindi na rin bine-verify yung mismong website, kung legit ba tong website na to, or sino ba tong tao na to na nag-share, or dahil ang daming free na TikTok na parang free, part ng free doon sa iyong isa-subscribe na, na prepaid plan ay hindi TikTok. Doon ka lang naghahanap. Doon ka lang, yun na yung kinokonsume mo.
Mm.
Hindi mo alam kung yung tao bang ito ay legit o historian ba to o chismosa lang talaga siya. Mm. Ganon. Yeah. So parang kung ano sinabi niya, yun na lang yun. Hindi mo na siya i-research kung totoo ba itong nangyari.
Yeah.
Ganon. And dahil puro cellphone, wala kang other means of verification, especially kung tinatamad ka ng gawin.
Yeah.
Unlike before, wala, kailangan mo talaga mag-ina.
Yun. Yun ang nawala eh, no? I think yung, there was a time when it really took time for you to get to know something.
Yes. Huh?
Minsan, diba? And you had to wait for the truth to unfold. Diba? Mm-hmm. You had to be patient. And hindi agad makikita, hindi agad malalaman. Kailangang pagdaanan ng proseso, basahin mula sa pool hanggang dulo para maintindihan ng kabuuan. No? So, you know, when you listen to older people when they talk, no, and compare them to younger people when they talk, mapapansin mo minsan pag medyo mas may edad ang kausap, meron silang beginning, middle, at end. Diba? Meron silang, okay, ito sasabihin ko, sinabi ko na ngayon, ito sinabi ko. Right? Ganun. In a conversation, that's what I noticed, no? When I speak to people na in their 50s or 60s, ganyan, no? But when you talk to younger people, ayoko mag-generalize, no? Hindi ko naman sinasabing lahat, no? Pero in my experience, may mga pagkakataon na kung paano sila magsalita, minimimik niya kung paano yung nasa social media. Parang they speak in memes. You know, they don't literally act out the meme, no? Although sometimes they do. Pero yung ang daming fill in the blanks ka na lang. Di ba? Masasabi nila, ganito. Oh, ano masasabi mo dyan? Emoticon. yung kanilang sagot.
Yeah.
Emoticon. Mm-hmm. Right? And it's weird na feeling, I think most youth now feel that their generation is very, very articulate, no? That they can express their feelings, etc. Because they have so many means to express, di ba? Their feelings, their thoughts, etc. No? Pero pag binasa mo yung mga sinusulat nila at nakinig ka sa kanilang nagsasalita, sabog eh. Di ba? Ako bilang guro, di ba? Pag nag-check ako ng essay, lalo na philosophy, isa yun na tinitignan ko, coherent, di ba, ikaw, media, mass comm, may daloy ba to?
May pinupuntahan ba itong sinasabi niya? O para lang itong bullet points na ginawang paragraph? Right? So yun yung issue ko minsan sa napapansin ko sa mga kabataan na feeling nila, articulate sila, pero when you listen to them, marami silang sinasabi, pero wala talaga silang sinasabi. Naintindihan mo? Yung parang, ang tawag sa English nun, ang tawag sa English nun, glib. Diba? You're good with speaking, pero maboka. Yun, sa wikang Pilipino, maboka ka. Pero pag nagsimulang makinig talaga sa'yo yung kausap mo, doon niya ma-realize, wala naman siyang sinasabi, puro salita lang to eh. Wala naman talagang depth, walang lalim, walang insight. Basta lang mga salita, na sabi ni ganun, ganyan, sabi ni ganyan. And they keep referring to all these people on social media na, oy, sabi ni Doc ganyan, nabasa ko kay sa page na ganito, nakita ko sa tweet ni ganun. Right?
Yeah.
So para lang silang mga nangangalakal.
Parot.
Oo, parot. Nangangalakal lang ng mga sinasabi ng iba. Feeling nila may nabubuo silang story, ah. Pero sa totoo lang, pag pinakinggan mo, wala ka namang maintindihan.
Hindi no? Maganda sila pang ano, RRL, chapter 2 ng thesis.
Precisely. Yun ang RRL eh. Hindi, di ba? Pag ako, nung sulat ako ng dissertation ko, sa totoo lang, yung RRL, para, sorry ah. O sige. Yung iba na lang, hindi na lang ako. Yung iba, pang padding lang yun eh.
Yes.
So, sasabihin mo lang, review of related literature, pero sa totoo lang, yung introduction lang yung binasa mo doon. Nilalagay mo lang yung bibliography noon para makita nung...
Para lumaba.
Oh, para makita nung mga reviewers mo na, oh, dami niyang binasa. Oh. Pero sa totoo lang, di ba? Eh, para lang masabi na, di ba?
Nag-research ka.
Alam ko ang mundo ng field na ng philosophy. No. And in other words, tama ka dun, ang daling mag-RRL. Ang daling mag-RRL kasi
pero ang ibig sabihin, walang insight. Merong references, pero walang insight. Doon. Walang critical thinking na nabubuo.
Doon. Ang dami mong sinasabi na nabasa ko 'to, 'di ba? Nakita ko 'yan, etc. Pero ano yung punto mo?
Oo, eh ano ngayon? Gusto
ko sabihin. Hindi ba? Kaya, yun yung nakita ko siguro, ewan ko kung epekto nga yan ng social media o panahon, whatever.
Kasi di ba before, halimbawa, ang project mo ay book review or movie review, hindi mo naman siya gagawin na ito yung nangyari sa pelikula. I-interpret mo kasi siya eh. At before, dahil wala ka namang access sa mga movie reviewers, ikaw ang mag-i-interpret.
Yeah.
Kaya tama o mali yung interpretation mo. Sa'yo lahat yun galing. The way you interpret the story.
Yes.
Pero siguro ngayon kasi, parang sabi ni ganito, maganda daw yun, kasi ganito daw yun. Pero asaan yung ikaw? Asaan ka doon? Asaan yung opinion mo tungkol sa bagay niyo?
Asan ang boses mo? Yun ang nakakapag... Eh, maminsan, ayoko naman mag-diss ng mga influencers at vloggers minsan. Pero minsan yung mga bata, mga 6 years old, 7 years old, makikita mo how they behave and how they talk. They imitate and emulate these vloggers, di ba? Eh, kasi yun, sabi mo nga, yun yung free sa Facebook, yun yung free sa plan nila, sa nakukuha nilang 20 pesos per day, whatever, right? They really don't have any way to be informed about, you know, ay, meron palang ibang mas legitimate, etc. Plus, yung peers din kasi nila, yun din ang wika, lingwahe na ginagamit. At kung hindi sila TikTok, magti-TikTok, hindi sila mag-TikTok talk, hindi sila magto-Twitter talk, hindi sila mag-Facebook talk, ma-ostracize din sila doon sa barkada nila, sa community nila. Kasi, ano ba binabasa mo? Hindi ka ba nag-Facebook? Ah, hindi mo alam. Di ba? So, parang between a rock and a hard place. Di ba? Na parang, ano bang gusto ko? Gusto ko bang malaman itong bagay na ito? Oo, pwede mo siyang malaman. Pero either magpapakahirap ako, di ba? Malaman ang buod ng katotohanan ito. O eto na lang, eh, ganun rin naman sila kung paano umalam. Eh, gagayahin ko na lang. Yeah. Wala namang magpa-fact sa barangay namin. Wala namang, wala namang consequence.
Parang halimbawa yung Crisostomo Ibarra at Maria Clara at Crisostomo Ibarra ng GMA 7. Siyempre, mayroong mga creative liberties na ginagawa doon ang creator. Kasi hindi naman nila siya gagawin na how it was na sinulat ni Jose Rizal.
Yeah.
So, kung ikaw ay tamad ka na manonood, iisipin mo na lahat ng nangyari doon, ayun talaga yung nasa libro, sa Noli at Cindy.
Yeah.
Pero, ako, nung nanonood ako noon, hindi ko man hinahanap sa libro, at least hahanapin ko yung summary somewhere in the internet kung nangyari ba talaga yun.
Mm.
Or kung hindi man itong Maria Clara Ibarra, at least mga documentaries or yung mga movie based on real life story. Ako hinahanap ko para alam ko naman na totoo ba na ginawa to ni Princess Diana o totoo ba na... na ginawa to ni ganitong character, itong taong ito, para at least alam mo na merong creative liberty nga na ginamit para hindi ka daldal ng daldal o hindi to file out na hindi pala totoong nangyari yun. Hindi nagdag lang pala yun ng director o ng script writer.
Tama yan.
So, kasi, which I think dapat doon pumapasok yung role ng parents.
Yeah.
Sa ano, sa mga anak nila na, alam mo yun, may disclaimer na anak, hindi yan lahat totoo. Or like, pag pinanood mo yan, magbasa ka din. Para ma-differentiate mo. Or mag-research ka din. Para hindi lahat tanggap ka lang ng tanggap.
Yun. Ganda nun yung term na yun. Tanggap lang ng tanggap. No, minsan kasi parang yung mundo ng social media parang walang consequence eh.
Yes. Parang
kahit ano lang, tapos you can get away with anything unless yun, 'di ba, na parang I can make my own Facebook account na hindi, 'di ba, parang fake account, 'di ba, fake Twitter account, no? So napakahalaga yung sinabi kanina ni Justin, mga Philippines, always make sure that you have a reference beyond what is available.
Mm-hmm.
That necessitates, di ba, having to do research on the original. Ibig sabihin, ano ba yung buo, ano ba yung pinaka bukal nitong, let's say, yun yung show ng GMA 7. Kasi mas ma-appreciate mo lang din yun bilang parody kung alam mo yung original. Kung meron kang pinagkukumparahan, di ba? Mas matatawa ka dun sa mga nangyayari dun kasi alam mo sa libro, ibang-iba yung nangyayari dun. Hindi ba? Hindi lalalim yung level of appreciation mo kung hindi ka susubok bumaling doon sa pinanggalingan nung kung ano man yun na impormasyon, pelikula, etc.
Yeah.
Yun. So Justin. Kumusta ka? joke lang. Hindi you know, I'm having a great time speaking with you, and nakita ko na you're very well opinionated, but you seem to be a very strong, independent woman, no, etc. So gusto ko lang, no, before we end, di ba, bibigyan kita ng libreng consultation service. I'm not saying you need it, but just in case you want to ask something, no, that I can address philosophically, pwede naman. Kasi para sa mga hindi nakakalam, no, in-advertise ko na to dun sa previous episode ko with Ding Dong, nagbukas ako ng Pasco Existential Consultation Services sa Facebook. For people going through certain crises in their lives na, I don't know, maybe you get a bit depressed and, you know, you don't know why this is happening. You're thinking about your mortality all of a sudden. And feel ko lang, underused yung philosophy. Kasi yung iba, diretso na kagad psychotherapy, di ba? Psychiatrist. Mm-hmm. Na baka may masabi rin, may maambag din ang pilosopiya sa mga ganitong katanungan. No? So kung meron kang isa o dalawang katanungan sa buhay na talagang bumabagabag sa'yo at tinatanong mo talaga lagi sa sarili mo, susubukan kong i-address yan para sa'yo.
Okay.
Free of charge.
Ano naman, Valentine's naman. Valentine's.
Pwede.
So, meron tayong tanong na related.
Yan.
This is a struggle for me. It's hard for me to find a guy na hindi intimidated sa isang strong, independent, straightforward, alam mo yun, babae.
Yes.
Why is it hard for men na makipagrelasyon, makipag-usap? Why do men feel intimidated? Is it biological? Is it because men were born hunters and women are born, I don't know, slaves to men? But really, yeah.
Yeah. Well, number one, lahat ng ating mga kagawian, mga biases, etc., may pinanggagalingan yan. At yun ang ating, apart from biology, of course, you have culture. Kultura, di ba? At kahit anong sabihin mo, di ba? Kahit sabihin mong, nilawakan ko na ang aking pananaw, namulat ako sa ibang kultura, yung kultura mo bilang Pilipino, hindi yan parang germs na pwede mong i-safeguard basta-basta. Because you are still surrounded by Filipinos who think a certain way, who dress a certain way, who eat a certain way, whether you like it or not, di ba? You're in the Philippines and this is the way people live in the Philippines, this is the way people think in the Philippines, no? Especially with respect to gender roles. So gender roles, no? Ano ba dapat, no? Ang papel ng babae sa isang relasyon. Ano ba dapat ang papel ng lalaki sa isang relasyon? Sabi mo nga kanina, biologically, evolutionarily speaking, we can trace this to, you know, hunter-gatherer era, etc. And the women are left in the caves to take care of the children, etc. Right? Yes, that can be one level of explanation, no? Pero recently, di ba, kung masyadong malayo na yung biological at evolution, di ba? Kanina pinag-uusapan natin si Maria Clara, you know, at yung kung paano pinoportray ang isang dalagang Filipina. Diba, alam mo naman to, di ba, yung mahinhin, yung submissive, no, yung very patient, caring, understanding, motherly, etc. No? And men of a certain age, no, I'm saying men of a certain age, maybe yung mga ka-age ko, no, pwedeng ganun pa rin yung tingin nila sa dapat nakapartner nila. Because pag ganun, hindi nila kailan mag-adjust. Kasi yun talaga yung pinakamahirap eh. You know, hindi tingin ko yung mga lalaki kunyari nanliligaw sa'yo tapos na-intimidate, hindi sila lumalayo or na-intimidate dahil sa personality mo per se. Ayaw nilang mag-adjust. Naintindihan mo yun? It's not about you giving off this vibe na parang you're difficult to be with because you think like this and you speak your mind, etc. You know? Hindi. It's us men, no? Most men are set in their ways. No, I'm speaking as a man, no? Hindi lang professor or whatever. Ako bilang tao, bilang lalaki, kilala ko yung sarili ko, 'di ba? Na meron kaming mga mentalidad na malungkot man aminin, 'di ba? Na de-develop namin sa barkada naming mga puro rin kami lalaki. No? At nare-reinforce yun ng mga kwento at mga kaibigan mo, na yung girlfriend niya, ganun, yung asawa niya, ganun. Tapos ikaw, hindi mo namamalayan, nakakabuo ka na rin ng ideal. Parang ganito nga rin yung gusto ko kasi mukha silang masaya, etc., etc. No? So, ikaw, path of least resistance lagi yung gusto mo. Na, hindi ko na kailangan, di ba, kung yung misis ko ay parang yung nanay ko sa tatay ko dati, parang yung tita ko sa tito ko, no? Alam ko na agad ang gagawin. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa ibang tao kung bakit yung misis ko ganito. Kasi minsan sa reunion, di ba? Tapos yung mga tita, ganun ang behavior. Tapos kasama si Justin na parang iba dating, no? May opinion, sumasagot sa mga, you know, pag hindi tama sinasabi, sumasagot sa dinner table. Samantalang yung ibang mga tita, tahimik lang, hugas lang ng pinggan. Pucha, ipapaliwanag ko pa sa buong pamilya ko, ganito asawa ko. So, hindi, I don't, ito, ewan ko kung medyo weird yung angulong pinanggagalingan ko, ah. Kasi ako, parang ganun. Feeling ko yung lalaki, tamad. hindi sa dahil makitid ang utak niya. Oo, totoo. Hindi dahil makitid ang utak niya, hindi dahil sexist siya, hindi. At the end of the day, tamad lang siya mag-adjust. Kasi kung hindi yung stereotypical na babae, ang dami niyang kailangang baguhin sa sarili niya. Oo. Maiiba yung buong value system niya. Kailangan niyang i-refocus yung value system niya. The way he conducts himself in public.
Or even yung pag-approach niya sa relationship. Diba?
Precisely. Diba? Yung how am I supposed to envision an ideal relationship if my woman, if the woman I'm with is like this. No? You know, I have a friend who is in a similar, and you know her. And you know her.
Oh.
Gosh. Okay. And you know her.
Nag-isip pa ako.
A similar dilemma. And we're not gonna name names. And when she talks about, diba how, diba, it's difficult to find a man who is strong and yung hindi ma-intimidate, etc. Maghanap kayo, hindi ang hahanapin nyo, well, ang dapat maghanap sa inyo, yung mga lalaking masipag. Yung pag sinabing masipag, yung, hindi naman masipag, mali yata yung salitang yun. Yung,
busy?
Hindi, yung lalaki na, secure. Yung secure na siya enough na wala na siyang kailangang patunayan, and at the same time hindi na tumitingin sa gender roles kundi sa tao na. Na kunyari mai-in love sa pagkatao mo, hindi dahil babae ka sa looks mo, whatever. Sa pagkatao mo. You know? Kasi maraming lalaki talaga may mommy issues, 'di ba? So ang hinahanap nila yung nurturing, caring.
Parang nanay nila.
Ang nanay nila, 'di ba? Itong taong ito at ikaw, feeling ko ayaw niyo nung ganun, 'di ba? Ayaw mo noon, 'di ba? Syempre parang ano ko nanay mo? Kapal lang
yeah, mo. Sorry, hindi kita pagsisilbihan. Excuse me.
Eh, 'di ba pag narinig 'yan ng lalaki, alarm bells 'yan. Kasi panahon pa lang ni na John and Marcia, culturally, na-reinforce na yung idea na pagod ako sa trabaho. Pag uwi ko, walang ulam. Pag uwi ko, ang baho ng bahay. Wala pang sinaing. Di ba? Ganun eh. Domestic helper ang tingin sa babae. Hindi totoo, di ba?
Yeah.
Domestic helper, di ba? Na kung hindi ka marunong magluto, maglaba, magplancha, eh, ba't?
Hindi ka meant magkaroon ng asawa. Yeah.
Diba? Ba't ka pa naging babae? Kasi ang hinahanap niyong dalawa, hindi relationship per se in the traditional
companionship
sense. No, partnership.
Partner, yeah.
You
exactly.
Need, diba, ang hinahanap niyo partner, yung kabalikat mo, yeah. Hindi yung mas mataas sa'yo, hindi yeah. Yung... Pero ang hirap magkaroon ng ganun na hindi lang friend, kundi romantic din. Kasi marami...
Yes, exactly. Oh my God.
Marami kang mahanap na ganung friends.
Yeah.
Ba? Na parang will treat you as Justin. Oy, yung si Justin na yan, yung visit na yan, yung parang, di ba, yung ano-ano lang, yung, anong tag dito, yung normal na everyday talk conversation. No? Walang best foot forward, walang pagkukunwari.
Mm-hmm.
Kaya lang, marami ka naman kasamang ganun, hindi ka naman na-attract. Hindi ka naman romantically attracted. Pero napapaligiran ka na ng mga katangian ng mga lalaki na gusto mong meron yung romantic partner mo.
Mm-hmm.
So ako, limbawa, si ganyan, pag nagkukwento sa akin, lagi ko sasabihin, eh di kayo na lang. Di sasabihin ko, di ba, eh okay naman pala eh, ba't di na lang kayo? Ano sasabihin? Eh, hindi ko type eh. Ah, di ba? So, ang hirap nun, di ba, para sa inyo na, ang dating sa inyo, pihikan. Iisipin na ibang tao, grabe naman ito, pihikan.
Ang taas naman standards naman ito.
Sino ka ba? Sobrang ganda mo ba na parang ano, mag-a-adjust sila sa kung anong gusto mong mangyari? Hindi. Makakachempo ka ng lalaki talaga.
Anong naman ang makakachempo?
Alam mo, ang pag-ibig, tempuhan lang talaga yan. Hindi mo yan pwedeng planuhin na ito, by this age, ito na. Ako, alang taon ako nagpakasal? 40. 40. Akala ko nung bata ko, 25. Parang nung mga magulang ko, 25, 27. Meron na akong pamilya, anak, pamilya. Hindi. Pero ang dami kong naging relasyon in between bago ako nagpakasal. Na tumagal ng may isa 6 years, may 3 years, may 2 years, may 1 year, may 6 months. No? Pero nung nakilala ko yung misis ko, ito yung sinasabi ko eh. Ito yung tamad. Tamad. Ito yung pinaka-relasyon na hindi ko pinaka-kailangan mag-adjust. Hindi dahil submissive siya, hindi yun yung dahilan, parang yung traditional dahilan. Kasi, siguro dahil medyo mature na kami, wala na kaming unrealistic expectations sa isa't isa. Natanggap na namin na siguro dahil 40 ka na, hindi ka na magbabago, ganyan ka na talaga. Na, para ka pa kung susubukan, kasi pag mga bata pa kayo, susubukan niyo pang baguhin ng isa't isa eh, di ba? Because you want someone in your image, di ba? You want someone who essentially reflects who you are or the opposite sex, no? Pero when you recognize difference and understand that there is a great difference between, you know, loving someone and, you know, deeply loving someone, and just liking being with this person. Yung loving, ano yun eh. Kailangan handa ka dyan matake for granted, handa ka dyan. Yung parang normal na relasyon na hindi laging araw-araw, Valentine's, hindi yung parang laging may I love you. Nagalit,
hindi K-drama, ganyan.
Galit yung isang ex ko dito. Naalala ko, yung isa kong ex, sinabi ko, parang we were having an argument. Sabi ko, the point of being in love is there is a certain point in the relationship where you can take each other for granted. So parang naano siya doon. Parang, oh, what do you mean? Et cetera, et cetera. Pero yun yung point ko eh, di ba? Pag mahal mo at bahagi siya ng mundo mo at bahagi ka ng mundo niya, hindi nun ibig sabihin kailangan top of mind siya every day at siya laging naasikaso mo, iniisip mo. Di ba? Bahagi yun yung pagpapaubaya at bibigay ng sarili niyang espasyo. No, ikaw, yeah, you do your thing. Di ba? Let me do my thing. We don't always have to be together. Di ba? Parang partners tayo, hindi tayo parang ano, tag dito, magkakabit sa tadyang.
Yeah.
Pag iniwan mo ako, di mo ako mahal. Parang, hello, ano ba? Ilang taong ka na ba?
Baby yarn.
Hindi ka tumawag. Hindi ka nag-text. Natanda, di ba? Alam mo naman siya na ako pupunta pag gantong oras. So, di ba? Alam mo naman kung anong ginagawa, etc. Bakit kailangan gawin itong, you know? And love becomes less complicated. Kasi nga, ang tingin nyo na sa isa't isa, tao eh. At yung tao, tandaan mo to, Justin. Yung tao, laging may kalayaan na i-disappoint ka. So, pag dinisappoint ka ng tao, huwag ka mag-disappoint at huwag ka magulat. Hindi! I mean, totoo yan. Parang weird, pero makinig ka dun sa advice na yun. Kasi lahat tayo malaya eh, di ba? Mm-hmm. Pero kung kaya mong mahalin yung tao beyond the disappointments, na parang pipiliin ko pa rin siya kahit, you know, I'm disappointed in what he did, but we can talk about blah, blah. Ibig sabihin nun, nagmamahal ka na. Di ba? Na hindi ka na lang nasa surface level. No? Mm-hmm. Na, at yun rin yung sinasabi ko lagi na if you're a strong, independent woman, etong yung kaibigan natin, sinasabi niya, parang feeling niya, hindi niya siya mag-aasawa, gusto niya na lang maging single. Ay, hindi. Sabi ko nga sa kanya, hindi. May makakachempo sa'yo eh.
Mm-hmm.
Sa ayaw at sa gusto mo, may makakachempo sa'yo at matchachempoan mo siya. At hindi naman siya parang love at first sight, pero parang magigets nyo lang bigla yung isa't isa.
Yeah.
At yun yung
pinaka... Kaya ako, nasa point ako ng buhay ko na hindi ko naman kailangan. Gusto ko lang.
Exactly.
Sabi nga ni Cher, the singer Cher, men are like dessert.
Masalap, pwedeng meron, pwedeng.
Pero hindi mo siya kailangan. Oo. Di kung meron, o di happy. Di pag wala, o di wala. Ganun.
Tama. So, ngayon, marami kang nakikilala at lumalapit. Kaya lang, ang pakiramdam mo, eh, ma-intimidate.
Nasa nag-online dating kasi ako.
Ah, okay.
As in, pag tinatanong nila kung anong ginagawa ko, hindi ko sinasabi. Kasi I know that I'm already intimidating enough. Pag-alaman pa nila kung ano yung trabaho ko, masala sa na-intimidate. There was this one person na in-stalk niya yung Facebook, yung social media ko. Kasi hindi ko siya makausap kahit sa chat ng maayos.
Mm.
Kasi daw, hala, binibiling Pilipinas standard ka. Hala, reporter ka, lumalabas ka sa TV. Tao din ako, no?
Yun
lang yung trabaho ko, pero tao lang din ako.
Yun. Kailangan talaga, hindi makakachempo ka niyan. At usually, yan yung mga medyo mature na. Yun nga yung sinabi, hindi na insecure. Hindi na sila kailangan may patunayan na.
Yeah.
So, hindi na mama's boy. Meron ng narating sa buhay, meron ng naipundar na parang, okay, oh, binibining Pilipinas. Congratulations. Parang ano
siya, additional niya lang din niya. Oo.
Parang, okay, binibining Pilipinas, supporter, tara, sa mga gusto kumain. gusto mo
kain.
Di ba yung gano'n na lang? Obey na lang ito. Wala nang mga pa-impresan. Wala nang mga, oy, binibining Pilipinas, kailan kumain kami sa, ano, sa, ano ba yun, sa Makati, yung social doon sa Makati na dating airport. Yun, yung social na yun. No?
Mm.
Yun, I think kayo yung tipo ng mga babae na wala na rin kayong gana sa mga alam nyong magpapahami.
Pa-impress.
Pa-impress.
Yeah. Alam mo, pag-date ako, hindi ako nag-aayos.
Ka lang. Oo. Oh. Eh kasi pag-uwi nyo naman, ganyan ang itsura nyo.
Yeah, saka parang ipagpalagay natin, magiging tayo forever. Alam mo, araw-araw ako mag-makeup for you.
Precisely.
Diba? Kung sa trabaho ko, hindi ako nag-makeup, ako mag-makeup for you. Okay?
Yan. Tama eh.
Yeah.
Oh, grabe. Sana may part to itong usapan namin ni Justin. Basta,
kasama na natin yung friend ko.
Ah, yung friend mo. Pwede.
Friend natin pala.
Kaso may, yung episode niya. Tagal na pala nag-air nun. Pero, pwedeng ibahin natin yung topic. No? Ang hirap siguro. Dapat pala may kakampi ako, katag team. O dalawa kayo, tapos dalawa kami. Paano mag-isip ang mga babaeng ganyan, tapos paano mag-isip ang mga lalaki. Maganda.
Saka malay mo, diba, we're not as rare as people think. Malay mo, marami palang ganito na hindi lang din makapag-express kasi feeling minority sila.
Hmm. Hindi kasi may stigma talaga. I mean, totoo. Even when I was talking to Bianca Gonzalez in one of my episodes, that was her problem also. No, sinasabi niya about, you know, kasi nga, she's promoting the cause of free independent women, etc. Yung family gatherings, yun yung bad trip pagka nandun ka sa isang reunion, siyempre may mga traditional matatanda doon, tapos magtatanong ng mga ganyan, no? Na parang sa kanila, parang hindi ganyan dapat ang babae. Ganito dapat, ganito, may asawa ka na, dapat ganito ang edad, ganyan ka na, no? So yun eh, yun yung nakakapagod. Pero, ang mapapayo ko sa'yo, di ba? At hindi mo naman to kailangan na payo dahil alam kong ganyan ka na forever. Eh, di ba, kung ano ka talaga, huwag mo babaguhin para kahit kanino.
Yes! Ah, I like that.
Huwag mo ikukompromiso. Kasi sa uli, kung magsisisi, isipin mo, kunyari, binago mo sarili mo dahil in love ka, tapos sa huli, lolokohin ka, tapos ngayon, nakalimutan mo na kung sino ka dati, hindi mo naman ipalik. Oh.
Yeah.
Kaya, di ba, kung ano ka, upo siya, kung gusto mo ko, di okay. Kung hindi, di wag.
Oh. Di wag, next.
Next. Oh. Swipe right.
Yeah. Ayabi.
Swipe left.
Swipe Abel. Left. Oh. Andili naman ako. Nagdili naman ako. Kung hindi ako trip ng ganito, di wag. Feeling ko naman may makikita rin ako na trip ako at trip ko din.
Yun tawag, yun sinasabi ko, machechempohan mo rin yan. At ayoko sabihin na bata ka pa, etc. Dahil alam kong gas na yun. Dahil hindi rin nag-a-apply sa akin. Dahil 40 nga ako nag-asawa. Pero ang point ko lang, tama ka. No? And let that be our final word for this episode. Yung sabi ni Justin kanina, quoting, share. Men are like dessert. Di ba? You can do with or without dessert. Di ba? Mabubuhay ka ng walang dessert. Pero kung meron, edi thank you. May panghimagas. Pero wag mong gawing tungkol doon lahat. Dahil meron namang main course, meron namang aperitif, meron namang beverages dyan.
Yeah.
Yun. Nauwi sa pagkain ng ating usapan. Okay. Well, Justin, I mean, I wasn't really expecting to have this, you know, very lively, you know, parang engaging conversation with someone who I just met. No? So I'm very thankful for your energy, diba? And your spirit and your willingness to engage in conversation. I mean, hindi po namin pinlano yung aming pag-uusapan, mga Philopeeps, no? Kung saan-saan po napunta yung paksa namin at ang dami namin na pag-usapan, lampas na po kami sa isang oras. Pero yun, you know, when you're engaged in conversation, always remember that it's not about you or the other person, it's about the subject matter that is being talked about, no? At yun, kung saan-saan kami dinala ng paksa. Beauty pageants, social media, politika, pag-ibig, you know, gender, ang dami nating na-cover ngayong araw, mga Philippines. So, any final greetings, comments, promotions, Justin?
Ano lang po, please follow me on all my social media accounts. This Justine, as in THISJUSTINE, lahat yan, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, pare-pareho lang yan, para madali yan. And thank you for having me here.
Yan.
Super happy to be here.
Yun. Salamat, mga Philopeeps. Huwag kalilimutan na i-follow, i-like, at i-share ang Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice sa YouTube, Facebook, at syempre sa ating Spotify at Apple Podcast, no? Maraming salamat. Until next time, see you. Bye-bye!
Ang Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice ay produced ni Johan Arceo, Joanna Esquivias, Ryan Anthony Racela, at Cholo Sietiare. Executive produced ni GP Abrahano, Drean Deocampo, at YB Wesley. Boses sa intro ni Jonah Pakulan, at special participation ni Rene Liboro. Ang Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice ay isang original mula sa Pipe Network.
Pipe Network presents